Ajatukseni on kaikessa lyhykäisyydessään semmoisessa kuin uskollisuus. Se, mitä Jumalan kansalta nyt ja Jumalan seurakunnalta ehkä kaikista eniten odotetaan ja vaaditaan, niin kyllä se niin kuin tähän uskollisuuteen meidän Herramme Jeesusta Kristusta kohtaan, Jumalan sanaa kohtaan liittyy. Että kun me saamme kumminkin joskus niin kuin hairahdumme niin seurakuntaelämässä kuin omassa elämässä, kun me nähdään, että meillä ei ole jotakin. Sanotaan nyt vaikka, että meillä ei ole suurta kuulijakuntaa, niin se uskollisuus helposti hiipuu johonkin, että me ruvemme etsimään inhimillisiä konsteja, jolloin meidän fokus Jeesuksesta siirtyy. Ja seurakuntahistoriassa on paljon niin kuin tämän kaltaista. Ja vaikka mitä tapahtuisi meidän ympärillämme, vaikka ihmiset tulisi ja hylkäisi sinut, uskosi tähden tai jotain muuta, niin meidän katseemme Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen sanastaan ei saa siirtyä piruverta. Ja niin kuin me ollaan nyt viestejä saatu, että kun me herätystä tietyllä tavalla rukoilemme ja odotamme ja me siihen uskomme, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole missään päin tapahtumassa näin, että siellä missä Jeesusta Kristusta todella niin kuin halutaan palvella ja hänen nimessä koolla olla, niin ei ne ole suuria kansanpaljouksia, vaan se on se uskollisten joukko. Joka paikkakunnalla löytyy sellainen. Ja tämä uskollisuus ja sitten miten siitä helposti niin kuin lipsahdetaan, niin se tulee täältä Vanhan testamentin puolelta. Oma Raamatun luku, mikä niin kuin järjestyksessä menee, niin se on nyt mennyt läpi Mooseksen ajan, läpi Joosuan ajan. Ja ollaan käyty sitten, tai olen lukenut sitten taas uuden niin kuin tuomarienkin ajan. Ja on tultu sitten niin kuin tänne tuomarien ja profeettojen aikaan, mutta myös Daavidiin. Ja jälleen kerran niin kuin näkee sellaisia mielenkiintoisia yhtymäkohtia, mitä tulee niin kuin Jumalan läsnäoloon ja siihen uskollisuuteen. Israelin kansa eli niin kuin tässä uskollisuutta Jumalaan, niin se meni niin kuin yö ja päivä. Se seilasi vähän niin kuin edestakaisin. Ja varsinkin tuomareiden aikana tätä oli paljon nähtävissä. Mutta aina se sitten kansa palasi, kun tuomarista sanottiin, että kun Jumalan henki tuli häneen. Tai sanottiin, että kun Jumalan henki rupesi tässä tuomarissa vaikuttaa, oli se nyt sitten kuka tahansa. Mutta että Jumalan hengestä oli kysymys. Kun se tuli tuomariin ja vaikutti hänen viisautensa opetuksensa kautta, niin koko kansa, koko seurakunta lähti jälleen elämään kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan. Eikö se ole näin meidänkin kohdalla? Raamatun tekstit tulee esille kahdesta eri kirjasta, Samuelin kirjasta ja aikakirjasta. Nehän on pitkälti rinnakkain. Ja Samuelin kirjan 6. luku. Ja siinä rinnalla sitten tämä ensimmäinen aikakirja, luku 13. Kyse on tästä Jumalan arkin, liiton arkin palauttamisesta. Ja Vanhan testamentin aikana, niin Mooseksen päivinä kuin vielä Daavidinkin päivinä, kun puhutaan Jumalan läsnäolosta, niin se oli sidottu tähän yhteen paikkaan, niin kuin muistat. Siellä Jumala puhui sitten papeille ja pappien kautta kansalle. Mutta tämä järkyttävä historia Israelin kansan kohdalla, joka tapahtui kuningas Saulin aikana, että tämä Jumalan läsnäolon paikka, eli voidaan ajatella näin, että koko Jumalan läsnäolo oli vihollisen toimesta viety ja varastettu filistealaisten toimesta. Ja kun tätä ajattelet vähäkään niin kuin hengessä, niin tuohan on järkyttävä asia. Ajattelet, jos kokonaiselta kirkolta tai kirkkokunnalta tai seurakunnalta, missä päin maailmaa tahansa, varastettaisiin. Vihollinen pystyisi jollakin tavalla viemään Jumalan vaikutuksen, Jumalan läsnäolon pois. Ja kansa jatkaa siitä huolimatta, tai kirkkoseurakunta jatkaa elämäänsä ilman Jumalan läsnäolon vaikutusta. Mitä se silloin on? Se on toiminnan pyörittämistä. Siitä ei ole minkäänlaista hedelmää, ei hyötyä, ainakaan Jumalan valtakuntaa. Ja näin ollen alleviivaten sitä, että ole ja ollaan uskollisia siinä, mitä Jumala meiltä odottaa. Tapahtu sitten vaikka, että porukka supistuu tai muuta, koska sekin aika tulee. Mutta tätä uskollisuutta Jumala nyt kysyy, enemmän kuin ehkä mitään uhria, meidän omia tekoja. Eli Daavid on Israelin voideltuna kuninkaana ja lopulta hän sitten saa sydämelleen ja saa jopa onnistumaankin tämän, että Jumalan arkki palautetaan takaisin Sioniin. Ja näihin tapahtumiin nyt lyhyesti mennään. Tapahtumat, mitkä varmaan on saattanut joskus aikaisemminkin ollut meillä esillä. Tämä Jumalan läsnäolo, niin kuin todettiin, niin se vaihteli monella hyvin suurellakin ja vakavallakin tavalla Israelin kansan kohdalla. Eli aina sen mukaan, miten Jumalaa toteltiin, Jumalan käskyjä palvelijan kautta noudatettiin, niin Jumalan ihmeellinen varjelus ja menestys oli mukana. Joosuan aikana valloitettiin, ja Joosua vielä sanoikin tuttuja sanoja siellä, jotka muistat, että vielä on paljon maata valtaamatta. Mutta Joosuan aikana, niin kuin tässä nyt Israelin puolesta vahvasti rukoiltiin, niin se Israel, millaisena Jumala sen antoi Abrahamille jo rukouksissa luvaten, niin se oli valtava alue. Tänäänhän me tunnemme Israelin hyvin pienenä. Se ei ole se, eikä ne rajat, eikä ne mitat, mitkä Jumalan sanasta nousee esille. Mutta tätä luopumusta tapahtuu, ja jos palautan mieleen, niin varsinkin tämän pappi Eelin aikana, kun sanotaan, että siellä kun Samuelkin syntyi, että Jumalan lamppu oli jo lähes sammunut ja Jumalan ääni oli perin harvinaista. Eli ollaan jo niin vakavassa tilanteessa, että Jumalan läsnäolo on jo niin kuin siirtymässä pois. Ilmestyskirja kuvaa tätä lopun ajan joissakin seurakunnissa, että minä seison ovella ja kolkutan. Onhan se järkyttävä kuva, jos Jeesus Kristus itse, seurakunnan Herra, on oven ulkopuolella ja kolkuttaa, että olisiko joku, joka vielä avaisi. Tämä on kuva joistakin lopun ajan seurakunnista. Kyllähän Jeesuksen Kristuksen paikka on keskellä seurakuntaa. Mutta pappi Eelin aikana Jumalan kirkkaus ja läsnäolo oli todella niin kuin hiipumassa. Ja tuo päivä, jolloin Eeli ja hänen poikansa kuolivat, niin muistatte, kuinka pappi Eeli odottaa, sinne on lähetetty sotarintaan, ja sieltä sitten tulee viestin tuoja, niin kuin varmaan muistat, niin pappi Eeli kysyy, että kuinka on asiat, poikani? Ja Eeli saa hirvittävän uutisen sotarintamalta. Sota on hävitty. Ja mikä pahinta? Liiton arkki on varastettu. Silloin pappi Eeli kaatuu selälle ja kuolee siihen paikkaan. Niin kuin muistatte. Ja sitten myös pappi Eelin pojat olivat saaneet surmansa. Ja tämä toinen näistä pojista sitten, niin hänen vaimonsa, jos ulkomuistista palautetaan sitä, niin hänhän oli raskaana ja tuon uutisen. Siis ei niinkään niin, että hänen miehensä, pappi, oli kuollut, vaan tätä leskeä suunnattomasti niin kuin kosketti se, että onko Jumalan läsnäolo arkki varastettu. Niin hän sai tietynlaisen keskenmenon ja hän synnytti siinä ja antoi tälle pojalle nimen, jos muistat, Likabod. Kunniaa vailla oleva tarkoittaa. Näin järkyttävä asia oli hengessä eläville ihmisille, että voiko olla totta, että Jumalan läsnäolo arkki on varastettu. No näin se Filistian toimesta varastettiin, ja ensimmäinen Samuelin kirja 4 ja 17 kertoo siitä tapahtumasta. Otetaan nyt ihan joitakin Raamatun jakeita sitten tässä esille. Täällä sanotaan, että sanansaattaja vastasi ja sanoi, että Israel on painut filistealaisia ja kansan mieshukka on suuri. Myöskin sinun molemmat poikasi, Hofni ja Piinehas, ovat saaneet surmansa ja Jumalan arkki on ryöstetty. Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taapäin porttin viereen, taittoi niskansa ja kuoli, sillä hän oli vanha ja raskas mies. Hän oli ollut tuomarina Israelissa 40 vuotta, ensimmäinen Samuelin kirja 4. luvun loppua. Ja hänen miniänsä Piinehaan vaimo oli viimeisillä raskaana, kun hän kuuli sanoman Jumalan arki ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta, vaipui hän maahan ja synnytti, sillä poltot yllättivät hänet. Jakeessa 21 nimitti pojan Likabodiksi ja sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Meitä on Jumalan sanan saarnan ja Jumalan sanan palvelijoiden kautta kehotettu, ei vaan meitä, vaan koko Suomen Sion ja rukoilemaan maamme puolesta. Sillä me uutisoinnin perusteella voimme todeta vähän samoin, niin kuin tämä leskeksi jäänyt nainen tässä. Kunnia on mennyt meidänkin kansalta. Kunnia on mennyt meidän maasta. Mutta me siitä huolimatta rukoilemme sitä. Kun tämä filistealaisten toimesta sitten varastettiin ja vietiin, niin liitonarkki, se toimitetaan sinne epäjumalapatsas Daagonin rinnalle. Ja siinäkin tapahtuu aika valla ihmeellisiä asioita. Tuo epäjumalan patsas siellä filistealaisten maassa Assodin kaupungissa, niin Daagon patsas kaatuu ja sen kädet ja pää murskaantuu. Silläkin on oma sanomansa varmaan, että miksi kädet puhii justiin teko ja pää, joka on ymmärrys tai viisaus. Nämä murskaantuu, kun tämä Jumalan läsnäolon arkki, tosin ei filistella sitä näin tietäneet, tunteneet tuoraan, mutta tämmöisiä asioita tapahtuu. Ensimmäinen Samuelin kirja 5. luku jae 6 sanoo meille, mutta Herran käsi painoi assodilaisia. Hän tuhosi heitä. Hän löi heitä ajoksilla. Sekä Assodia että sen aluetta. Kun Assodin miehet näkivät, miten oli, sanoivat he, älköön Israelin Jumalan arkki jääkö meidän luoksemme, sillä hänen kätensä on käynyt raskaaksi meille ja meidän Jumalallemme Daagonille. Nyt vaikka Jumalan läsnäolo oli Israelin kansan, Jumalan kansan keskuudesta ryöstetty, niin se ei tee Jumalan voimaa voimattomaksi. Kyllä Jumalan voima toimii, vaikka me joskus omasta elämästä vaelluksestamme tai jopa seurakunnassa saatamme sen menettää. Kyllä Jumala toimii siitä huolimatta. Ja myöhemmin me tässä huomaamme sen, että kun Jumalan läsnäolo, joka oli sidottu tuohon arkkiin, sitten toimitetaan tietylle maatilalle, niin siellä on seurauksena se, että tuo maatila rupeaa elämään niin kuin Jumalan läsnäolon vaikutuksissa, yliluonnollisessa vaikutuksessa. Tuo maatila rupeaa menestymään. Ja Daavid rupeaa saamaan tällaisia viestejä. Kyllä Jumalan seurakunta, joka elää Jumalan todellisuudessa, se on yliluonnollista. Jumalan seurakunnasta, niin kuin sinusta, minusta, meistä jokaisesta, jotka Jeesukseen turvaudumme, haluamme hänelle olla niin kuin ymmärryksessä, ymmärrämme uskollisia, niin meille kuuluu yliluonnollisuus, yliluonnollinen huolenpito. En mä puhu mistään menestysteologiasta, vaan huolenpidosta. Mitään ei tule puuttumaan Jumalan seurakunnalta, ei Jumalan lapsilta, pojilta eikä tyttäriltä, kun heillä on usko ja turva Jumalassa. Ja aina minne Jumalan läsnäolo tulee. Ja kun Jumalan seurakunta on elävä Jeesusta Kristusta ylistävä ja kiittävä, on se kaupunki sitten pienempi tai suurempi, tai paikkakunta, niin se paikkakuntakin tulee kokemaan siunauksia. Koska pimeyden voimat on sidottuja siellä, missä Jumalan läsnäolo on totta. Pimeyden täytyy tietyllä tavalla väistyä tietyissä mittasuhteissa paikkakunnan yltä, kun siellä on Jumalan seurakunta. Voi armias niitä paikkakuntia tai maita, jossa ei ole Jumalan niin kuin kristittyjä uskovia seurakuntana, mitkä pimeyden voimat ja vallat siellä on. Sieluvihollinen saatana tarvitsee aina pimeyttä toimijakseen. Ja se on semmoista hengellistä pimeyttä. Ja siellä, missä Jumalan lapset ovat, ne ovat valon lapsia. Ja kun valoa tuodaan pimeyteen, niin mitä tapahtuu? Pimeyden täytyy väistyä. Ja näin tapahtuu hengellisesti. Mitä jos kaupungissa on lukematon määrä eläviä Jumalan seurakuntia, jotka omistavat oikeasti Jumalan läsnäoloa? Se on siunattu kaupunki. Tai entä jos koko valtakunta, vaikka Suomi-niminen maa, omistaisi eläviä seurakuntia idässä, lännessä, etelässä, pohjassa? Ei tämmöisiä asioita tapahtuisi, mitä me tänään näemme tapahtua, koska pimeyden voimat sidotaan. Eli luopumusta on tapahtunut. Uskollisuus on jollakin tavalla menetetty. Onko niin, että Jumalan läsnäolo on niin kuin tässä Daavidin päivinä jopa varastettu? Missä se on? Se on sen matkan päässä, kun me lähdemme sitä nyt näillä Raamatun malleilla hakemaan ja pyytämään omaan elämään. Ei se sen kauempana ole kuin parannuksen tekemisen päässä. Arkki toimitetaan sitten täältä filistealaisten toimista, niin kuin muistamme, lehmien vetämissä uusissa vaunuissa. Ja mukaan laitettiin sitten hyvitystä, joiden avulla toivottiin vapautumista siitä Jumalan, Israelin Jumalan vihasta ja niistä hirvittävistä onnettomuuksista. Nyt olisi tietysti ollut ehkä oikein lukea nämä aikakirjan ja Samuelin kirjan paikat, mutta mä nyt kun katson teitä, niin tämä on varmaan niin kuin tuttua Jumalan sanan kohtaa, niin palautan sitä vaan nyt näin niin kuin ulkomuistista meidän muistiimme. Jumalan arkki saapuu sitten lopulta sinne Kirjat Jearimin kaupunkiin. Ja muistatte Abinadabin taloon. Ja siellä arkista pidetään hyvää huolta. Sinne se lehmät sitten vankkureineen sen vie ja sinne se pysähtyy. Ja arkki saa olla siellä Jumalan sanan ilmoituksen mukaan kokonaiset 20 vuotta. Tosin hyvässä hoidossa. Ja tuolla tapahtuu Jumalan yliluonnollisia asioita. Kuningas Saul, Israelin kuninkaana, hän hallitsi Israelia, Juudeaa 40 vuotta. Onko se sukupolven ikä jossakin mittakaavassa? Ja nyt kuningas Saulin kohdaltahan ei oikeastaan löydy yhtä ainuutta kuvausta siitä, että hän olisi kiinnostunut tai saati yrittänyt palauttaa tuota Jumalan läsnäoloa liiton arkkia takaisin niin kuin kansansa keskuuteen. Saulilla oli monia muita rikkauksia tai kokemuksia, tosin kun Jumalan voitelu hänestä otetaan Jumalan toimesta pois uskottomuuden tähden, kelvottomuuden tähden, synnin tähden, niin hänen aikansa ja mielenkiintonsa oikeastaan vaan keskittyy sitten Daavidia kohtaan ja tuottaa Daavidille mahdollisimman paljon hankaluuksia. Saulilla oli toisenlaiset kiinnostuksen kohteet elämässä. Ehkä se oma asema, menestyminen, vaikka hänet oli voideltu kuninkaaksi. Ei niinkään Jumalan, vaan niin kuin muistamme, niin tuon kansan suosion ja kansan vaatimuksen mukaan, että meilläkin täytyy olla kuningas. Ja näin Jumala sitten siihen suostuu. Mutta tottelemattomuus tässä Saulin palvelutehtävässä mursi voiteluvoima. Tottelemattomuus. Mursi. voitelu, joka Jumalalta Israelin kuninkaalle oli annettu, se meni. Tämä on totta meidän jokaisen elämässä. Jos me jatkamme tottelemattomina Jumalan sanaa kohtaan, teemme Jumalan pyhän hengen jatkuvasti murheelliseksi. Alussa se on niin, että me tietoisesti teemme sitä. Mutta jos tuo tottelemattomuus jatkuu, niin ei edes omaa tunto enää syytä. Ja siinä vaiheessa tapahtuu sama, mikä Saulille. Tottelemattomuus murtaa voitelun meidän elämästämme. Ja tämä on harmillinen tilanne jopa monien Jumalan sanan palvelijoiden elämässä. Kyllä sanaa pidetään esillä ja julistetaan, ja se on hyvin taidollista. Se on upeata nähtävää tai kuultavaa, mutta ilman voitelua. Silloin se on turhaa. Ja sama tämä Jumalan järjestys hallitsee tämänkin päivän seurakunnassa. Tottelemattomuus Jumalaa, Jumalan sanaa kohtaan, tai sekä laittomuus, niin se murtaa pyhän hengen voiman. Kyllä pyhän hengen voima ja voitelu edellyttää aina edelleen kuuliaisuutta Jumalalle ja hänen sanalle. Tässä Saulin hallitsemassa Israelissa siis toimintaa ja ohjelmaa oli monenlaista, niin kuin me nähdään seurakuntienkin elämässä, ja se on taidollista, eikä kansa osaa välttämättä edes kaivata mitään muuta. Mutta tällaisella uskottomuudella Herraa kohtaan, niin ei voi olla kuin yhdenlainen loppu. Ja me voimme lukea tuosta ensimmäinen aikakirja sen 10. luvusta jakeesta 13, kun sanotaan, että niin kuoli Saul, koska hän oli uskoton Herraa kohtaan, eikä ollut ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainajaa hengiltä neuvoa. Ja jakeessa 14, ensimmäinen aikakirja, luku 10. Mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta. Sen tähden Herra surmasi hänet ja siirsi kuninkuuden Daavidille Iisain pojalle. Samoihin aikoihin, kun Jumalan arkki oli poissa tuolta oman Jumalan kansan keskuudesta, niin Jumala valmistaa tietä niin kuin hänen kunnialleen ja läsnäololleen. Ja me voimme lukea tuosta ensimmäinen Samuelin kirja luvusta 3, johon jo vähän viittasimme. Siellä puhutaan nuoresta Samuelista, jakeessa 19. Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Samuelia valmistettiin. Samalla tavalla kuin Jeesuksen Kristuksen syntymään tai Jeesuksen Kristuksen toiminnan alkamiseen. Jeesuksella oli edelläkävijä. Johannes kastaja. Parannuksen saarnojen pitäjä. Valmisti tietä Jumalan pojalle Jeesukselle. Ja tämän tyyppinen tehtävä tässä Samuelillakin oli tässä tai hänen tehtävänsä alussa. En voi olla tässä niin kuin ajattelematta sitä niin kuin läpi Raamatun historiaa. Ajatelkaa, yksi tyttö tai yksi poika, yksi nainen tai mies. Kun hänet luovutetaan ja hän antaa elämänsä luovutetuksi Jumalalle ja Jumalan sanan tutkimiseen ja rukoukseen, niin kuulkaa, ihmeitä pääsee tapahtumaan. Taivaan ja maan luoja Jumala katsoo tuon yhden henkilön puoleen. Ja sen palvelutehtävän kautta pääsee tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Tämä ei ole yhtään sen kummallisempaa tänä päivänä. Sinä, joka vähäkään janoat tai saat sellaista kutsua tai Jumalan pyhänkin ottaa sinusta ja haluaisi sinua suuremmissa määrin irrottaa niin kuin Jumalan neuvotteluihin, Jumalan kasvojen edessä viipymiseen, niin Jumalan sanan, Raamatun kuin rukouksen kanssa. Sanoisinko, että ole ylpeä tuosta kutsusta ja ota se vakavasti. Se ei ole vain sinua ja sinun perhekuntaasi varten, vaan se voi olla kokonaista kansakuntaa varten. Miten paljon onkaan Jumala historiassa ollut niitä, joilla on ollut tämä kutsu jo nuoresta pojasta tai tytöstä lähtien? He ovat aikansa eläneet ja toteuttaneet, mutta tapahtunut jotain. Ja he ovat menettäneet tuon voiton. Eivät he pelastusta ole menettäneet. Ja näin Jumala joutuu etsimään taas toisen ja taas toisen. Mutta aina Jumalalla on joku, joka taistelee. Samuel oli tämän kaltainen. Tuo Johannes evankeliumissaan 1. luku 23 jae hän sanoi, minä olen huutavan ääni erämaassa, tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaias on sanonut. Ja kun mennään takaisin 1. Samuelin kirja luku 7, 3. jae, mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet. Ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä. Niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Kyllä tämä parannuksen teko, tämä on niin valtava Jumalan ihme ja etuoikeus meille jokaisen. Parannuksen tekemisen kautta tapahtuu meillä jokaisen elämässä valtavia asioita. Ja kukaan nyt ei varmaan ajattelekaan niin, että no eihän minulla ole mitään parannuksen tekemistä. Meillä on joka päivä parannuksen tekemistä. Ja parannuksen tekemisen kautta me olemme uudesti syntyneet Jumalan lapsiksi. Ja minä vaan koen ja ymmärrän sen näin, että kun me seurakunnassa olemme ja seurakunnan kokoontumisen yhteydessä, itse kukin haluamme tehdä parannusta. Siis tunnustaa jopa asioita, joita me emme nyt välttämättä osaa niin kuin edes nimetä. Mutta kun Jumala on pyhä kertakaikkisesti ja me emme ole, niin eikö siinä ole jo parannuksen tekemistä? Niin tämä vilpitön nöyrä parannuksen tekeminen saa aikaa jopa terveyden ihmeen, kun meillä on parannuksen tekemisen mieli. Yksi puute tämän päivän seurakunnissa ja kirkko, niiden toiminnoissa tai jopa sitten on tehty muutoksia seurakunnan kaluston suhteen, ei ole enää paikkaa, missä perinteiseen tapaan tehdään parannusta. Tarvitaan tilaa joissakin paikoissa, tilaa ylistykselle tai jollekin muulle rukoukselle. Tervetuloa Pauli tänne sanan keitaan. Pitkä sali, kyllä. Kiitos siitä VR:lle. Hyvä. Mennään vielä hetki tätä eteenpäin. Ja Samuelillahan on sitten lopulta hyvinkin mieluisa tehtävä saada voidella Daavid kuninkaaksi. Siellä 16. luku 1. Samuelin kirjaa Samuel otti öljysarven, voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja jälleen tämä Herran henki tuli Daavidille. Sama kuin tuomareiden kohdalla. Ei tuomarit itsessään ollut yhtään sen kummallisempia, eivät kyenneet kansaa auttamaan, mutta kun heistä jokaisesta sanotaan, kun Herran henki rupesi vaikuttaa. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen, niin Samuel nousi ja meni Raamaan. Daavidia, tätä suurta, voisiko sanoa Jumalan sankaria monellakin tavalla, niin häntä tietysti ohjasi ehkä jotkut muutkin asiat, mutta pitkälti oli se hänen janonsa Israelin elävän Jumalan puoleen. Hänen henkilökohtainen jano, mutta sitten myöhemmin voideltuna Israelin kuninkaana hän niin kuin kaipasi ja janosi enemmän kuin mitään muuta, että tämä Jumalan läsnäolo ja voitelu täytyy saada tämän kansan keskuuteen. Ja hän alkaa näkemään vaivaa ja tekemään työtä tämän eteen. Ei vaan siis itseään tähden, vaan koko kansaa nähden. Ja meitä on nyt jälleen niin kuin tästä muistutettu seurakunta. Kun me janoamme Jumalan pyhän hengen voimaa ja voitelua, kaikkea sitä ihanuutta. Ja me saamme sitä aikaa jo kokeakin. Mutta ymmärretään se, että pyhän hengen alkuperäinen vuodatus silloin helluntaina opetuslasten ylle ja aina sen jälkeenkin. Ei se itse asiassa ole minun tai sinun jotain kuohahtamista varten. Vaan se on aina palvelemista varten. Palvelutehtävää varten. Ja tämä kansa tulee saamaan, tai yksittäinen seurakunta, tai yksittäinen paikkakunta, tai sinun kotisi, sinun perheesi, sinun henkilökohtainen elämäsi, tulee saamaan Jumalan läsnäolon takaisin, kun meillä on tämä palvelijan mieli. Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänet Israelin kuninkaaksi ja korottanut hänen kuninkuutensa kansansa Israelin tähden. Toinen Samuelin kirja 5. luku. Nyt katsotaan vielä tätä tapahtumaa, jossa tätä Jumalan arkkia sitten lähdettiin noutamaan. Ensimmäinen aikakirja ja tuo 13. luku, joka me jo avattiin, niin se alkaa, että Daavid neuvotteli 1000 ja 100 päämiesten kaikkien ruhtinaisten kanssa. Ja Daavid sanoi kaikille Israelin seurakunnalle, jos se on teistä hyvä ja jos se nyt tulee Herralta, niin meidän Jumalaltamme, niin lähettäkäämme joka taholle sana veljillemme, jotka ovat jääneet kaikkiin Israelin maakuntiin ja papeille ja leeviläisille, jotka asuvat heidän luonaan laidunmaittensa kaupungeissa, että he kokoontuvat meidän luoksemme ja siirtäkäämme Jumalamme arkki luoksemme, sillä Saulin päivinä emme siitä välittäneet. Eikö kuulosta ihan hyvältä toimeenpanolta? Mutta tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin sanotaan, ihan niin kuin römsössä. Valmistelut tähän operaatioon oli niin kuin mittavat. Koko Israelin kansa oli koottu aina sieltä Egyptin Siihorista asti. Nyt sitten palauttamaan Jumalan arkkia, Jumalan läsnäoloa. Ja sitten aina sieltä kirjat Jermistä. Ja tämä halu saada arkki takaisin, eli Jumalan läsnäolon vaikutus. Niin varmaan se oli vilpitöntä. Toinen Samuelin kirja 6. luku alkaa, että Daavid kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista 30 000 miestä. 30 000 miestä. Ja kuulkaa, alkaa semmoinen kokous ja ylistys ja karkelo, että me varmaan jokainen olisimme halunneet olla sen kaltaisessa mukana. Sillä näin Raamattu meille kertoo. Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittain kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaleja ja torvia. Te näitte tässä tämän valtavan lauluryhmän äsken kitaroiden kanssa. Niin tuo saattoi olla pikkasen kumminkin toisenlaista. Mutta henki oli meidän puolella. Voisimme ajatella, että tämä jos mikä. No olihan siinä tietysti Jumalan läsnäolo, en mä sitä nyt kiellä. Mutta tulos ei ollut kuitenkaan se, mitä lähdettiin hakemaan. Jumala keskeytti tämän kokouksen sitten hyvin pian ja järkyttävällä tavalla. Sillä ensimmäinen aikakirja 13. luku jäi 9 sitten alkaa kertomaan meille, että mitä niin kuin sitten itse asiassa tapahtuu. Mutta kun he tulivat Kiidonin puimatantereen luo, niin ojensi Ussa kätensä tarttuakseen arkkiin, sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan ja hän löi hänet sen tähden, että hän oli ojentanut kätensä arkkiin ja niin hän kuoli siihen Jumalan eteen. Tässä olisi nyt paljon nyt semmoista rikasta yksityiskohtaa ja sanomista. Daavid siis kutsui ihan viisaita, fiksuja, aikuisia, sotakuntoisia, sodassa käyneitä miehiä ja neuvotteli, että jos se nyt on teistä hyvää, niin lähdetään hakemaan se liitoarkki takaisin. Mutta hän unohti moneen monta asiaa, jotka jo Mooseksen päivinä oli kirjoihin tallennettu. Kyllä kai me itse kukin seurakunnan palvelijoina. Mä luulen, että Paulillakin saattaisi olla moneen monta tarinaa, mutta itsekin tiedän, pääkaupunkiseudulla kumminkin 15-20 vuotta seurakuntaa palvelleena eri seurakunnissa, niin kuulkaa, kyllä niitä konsteja on ollut. Kyllä neuvotteluja on pidetty. Ja pätevien miesten ja sisarten kanssa. Ja on ajateltu, että nyt kun tämä toteutetaan, milloin Finlandia-talot, milloin vanhat jäähallit ja milloin mitäkin. Että kyllä nyt Jumalan läsnäoloja alkaa, kuulkaa, alkaa herätys. Mutta konsti konstin jälkeen, milloin lännestä, milloin idästä. Niin Ei se vaan tule niin. Se voi olla hetkellinen kuohdus. Daavid oli nyt kansanjohtajan aika vaikeassa tilanteessa, koska olihan hän luvannut tämän, että arkki palautetaan, ja se ei nyt sitten toteutunut. Ja kyllä Daavid ihan oikeasti oli harmissaan ja pahastunut, varmaan niin kuin Jumalaakin kohtaa tämän hyvän ystävänsä kuolemasta. Mutta nyt niin kuin varmaan osittain Jumalan pelon takia arkki jää siirtämättä. Se ei jatka niin kuin matkaa nyt Daavidin eikä tuon miehistön mukana, vaan se toimitettiin syrjään ja palasi kaupunkiin sitten ilman tätä arkkia, kun puhumme Jumalan läsnäolosta. 3 kuukautta Daavid on sitten Jumalansa edessä ja varmaan rukoilee ja kyselee, miksi. Miksi näin? Ja tämä on hyvä. Kyllä Jumalan eteen kannattaa joskus hakeutua kyselemään, vaikka useammaksi päiväksi tai vaikka 3 kuukaudeksi. Jumala, miksi tämä ei toimi? Mikä meni pian? Miten täytyisi toimia? Ja varmasti hän myös tutki kirjoituksia. Ja sana, joka oli kulkenut heidän mukanaan aina Mooseksen päivistä alkaen, niin jos nyt avataan sieltä 5. Mooseksen kirja luku 17, jakeesta 18, yksi tämmöinen hyvin huomattava kohta, jonka Daavid oli laiminlyönyt. Ja sanotaan, että ja kun hän on noussut valtaistuimellensa, kirjoituttakoon hän itselleen kirjan jäljennyksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huostassa. Ja pitäköön sen luonaan ja lukekoon sitä niin kauan kuin elää oppiakseen pelkäämään Herraa Jumalansa ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja käskyjä. Mutta tässä yhteydessä se, mikä tuli mainittua, niin siellä 1. aikakirja luku 13 sitten tuo esille meille tämän mielenkiintoisen asian, että Herra siunasi Obed-Edomin taloa ja kaikkia, mitä hänellä oli. Eli Jumalan läsnäololla on aina tämä vaikutus, niin sinun elämässä kuin seurakuntaelämässä. Kun me saamme säilyttää Jumalan läsnäolon, niin Jumalan siunaus, se ei ole sellaista yliluonnollista, tarpeetonta menestystä, mutta se on kuitenkin Jumalan yliluonnollista huolenpitoa. Yksi Daavidin suurimpia virheitä, ymmärrän näin, oli näissä valmisteluissa, neuvotteluissa. Ja esimerkiksi niin kuin opetuslastenkin kohdalla, kun sanottiin, että katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Pysyä ja odottaa. Joskus kuulee jonkun vetoavan siihen, että minä nyt odotan vielä, niin kuin opetuslapsetkin, Pyhän Hengen täyteyttä, ja sitten minä lähden. Ei kuulkaa, tuo lupaus on jo täytetty. Ei meidän tule muuta kuin nöyrtyä ja vastaanottaa. Meidän ei tarvitse enää odottaa, että Pyhä Henki laskettaisiin, vaan antaa sille tilaa meissä itsessä. Mutta toinen on tämä, että pysyä Herran neuvotteluissa. Herran neuvotteluissa. Herramme neuvotteluissa. Ei päämiestä, ei ruhtinaitte, vaan Herran neuvotteluissa. Yksinään ja myös seurakunta. Ja niin kauan kuin me emme jostain tilanteesta tai tehtävästä saa yhteisymmärrystä, Herra ei ole vaikuttanut, niin se palaveri jatkuu Herran neuvottelu. Ja tämä on semmoista Jumalan matematiikkaa, niin kuin sanotaan. Kyllä Jumala antaa viisauden ymmärryksen. Jumala henkisen vaikuttaa. Jumalan pyhästä hengestä sanotaan jopa näin, jos nyt yhtään muistan, että hän ilmoittaa meille tulevat. Tulevaiset hän meille ilmoittaa. Jumalan seurakunnalla tässä ajassa, niin kuin kaikkina aikoina, mutta varsinkin tässä ajassa. Voi kun Jumalan seurakunnalla olisi se asema Jumalan edessä. Se Jumalan läsnäolo on niin todellista ja yliluonnollista. Että kun vaikka Arkadien mäellä hallituksella tulee joku probleema energian suhteen tai vaikka NATO-kysymyksen kanssa, eivätkä he saa siihen ymmärrystä, niin käännytäänpä kirkko, käännytään seurakunnan puoleen, sieltä löytyy viisaus. kirkko, seurakunta käy rukoukseen. Ja siellä ilmoitetaan sitten sana. Ja näin se kuulkaa toimisi Jumalan mukaan. Mutta kyllä tämä on niin kaukana meistä. On siellä rukoilevia ihmisiä Arkadian mäellä. Ja siellä, mutta ei niillä rukousvastauksilla, ei niitä ilmeisesti pöytäkirjoihin laiteta. Jumalan sanasta nyt siis löytyy tämä malli Daavidille, jonka ohjeen mukaan hänen tuli siitä lähteä. Se vaati nöyrtymistä, mutta ensimmäinen, jonka laitoin tähän ylös, niin tarkat ohjeet, kuinka ja ketkä saivat yleensäkä arkkia kantaa. Jumalan arkkia ei ollut lupa laittaa vankkureihin. Oli ne sitten vaikka kultaa tarhoineet. Ei Jumalan läsnäoloa kanneta mersuilla eikä volvoilla, eikä millään muulla. Vaan sitä kanto leeviläiset. Korentojen varassa, hartioilla, lähellä sydäntä. Seurakunnan vani kantaa Jumalan läsnäoloa. Ja se edellä seurakunta menee, tapahtuu jumalallisia ihmisiä tänäkin päivänä. Mutta kun siihen tilalle otetaan jotain muuta, olkoon se vaikka huipputekniikkaa, tai järjestys on väärä, niin se ei toimi. Nämä on niin yksinkertaiset ohjeet, mitkä Jumalan sana meille antaa. Toinen Mooses, luku 25, sanoo, että tästä arkista, että pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava. Mä olen näitä pienoismalleja joskus nähnyt, niin ne on mielenkiintoisia kyllä ne, miten ne niitä kannetaan ja tasapainossa. Mutta tämä oli siis leeviläistä, tämä oli pappi, eli sinä olet tämän uuden liiton pappi. Jeesuksen Kristuksen verellä synnistä pois pesty Jumalan hengestä synty. Me kannamme itse kukin, mutta erityisesti seurakunnan vanhimmat edustavat ja kantavat Jumalan läsnäoloa. Daavidin virhe oli matkia pakanoita, maailman tapaa. Ja arkki nostettiin niihin uusiin härkkien vetämiin vaunuihin. Ja kun Jumalan käsky ja sallimus oli ainoastaan se, että sitä tuli kantaa korentojen varassa, harteilla lähellä sydäntä. Ei inhimillisillä menetelmillä. Ja näitä inhimillisiä menetelmiä, niitä on. Eikä ne nyt kaikki ole huonoja, ei. Mutta ensisijaisesti kaikki tulee Jumalalta. Ja ilman rukousta, kun ei tule yhtään mitään. Ja voitaisiin ajatella tai miettiä, mitä tapoja on, jotka ei nyt sitten välttämättä ole Jumalasta, joten millä tavalla nyt sitten tätä Jumalan läsnäoloa. Tai sitten, kun on pelätty, että missä meidän kokousväki, että nyt uhraajat kaikkoaa ja tulee taloudellisia ongelmia ja huolia, että mitä säkkiä saada kansa takaisin. Ja sitten alkaa kuulkaa raksuttaa. Keksitään brändejä ja mitä uudempia. No ehkä nämä ajat on vähän takanapäin, koska nyt ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa enää kuin etsiä niitä muinaisia polkuja. Niin kuin Tapani täällä monasti esille tuo. Muinaisia polkuja. Palattava niihin yksinkertaisiin asioihin. Ylivainio aikoinaan julisti tulevasta herätyksestä. Mitä hän sillä sitten tarkoitti? Mä näen tämän Ylivainionkin tarkoittavan herätyksen ei kansan paljoutena, vaan että seurakunta herää kuolleesta tilasta. Ja siinä hän sanoi näin, että se tulee vanhanaikaisilla vankkureilla. Vanhanaikaisilla. Se ei tule maailman kopioimisesta. Uudistuminen, Jumalan sana kun sanoo, että uudistukaa mielellä. Uudistuminen ei koskaan ole jotain uuden keksimistä. Ei, vaan se on aina siihen alkuperäiseen palaamiseen. Meidän henkilökohtaisessa elämässä. Ei Jumalan sanaa tarvitse päivittää. Se on niin ja aamen siitä, kun se on kirjoitettu. Ja Jumala lupaa, että aina hän pitää sanastaan huolen aina loppuun. Jumalan sanaa ei tule eikä olisi lupa päivittää. Niin kuin meidän aikaamme tai meidän tapoihimme sopivaksi, mitä tänä päivänä tapahtuu. Vaan se on niin ja aamen tänään. Ensimmäisellä kerralla lähdettiin ilman pyhitystä. Tämä on siis nyt toinen asia, joka tulee tässä esille. Sanotaan, että Daavid kutsui papit, Saadokin, Ebiatterin sekä leviläiset, Urielin, Asajan, Joelin, Semanian, Elielin, Aminadabin, sanoo heille, te olette leviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran, Israelin Jumalan arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. Nyt kuulosti hyvältä. Ensimmäisellä kerralla lähdettiin ilman mitään tämmöistä pyhitystä. Ylistys, musiikki, palvonta oli valtavaa. 3000 miestä. Mutta kuulkaa, kun sillä ei Jumala läsnä ollut. Sillä ei sitä. Se on väärä järjestys. Sitten oli miehiä, joiden tuli olla Jumalan säätämyksen mukaan paikalla, saattamassa arkkia paikalleen. Ensimmäinen aikakirja 15 ja tuo jae 13 sanotaan, että sillä sen tähden, että te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Daavid oli Jumalan neuvottelussa. Hän sai ymmärryksen, miten tämä homma toimii. Ja seuraava asia, joka siellä ensimmäisellä kerralla puuttui, niin on tietysti yksi tärkeimpiä. Sieltä puuttui uhri. Mutta varmaan Ussan kuolemakin vaikutti jotakin tähän. Ensimmäinen aikakirja luku 16 alkaa, kun he olivat tuoneet Jumalan arkin ja asettaneet sen majaan, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, uhrasivat he polttouhreja ja yhteysuhreja Jumalan edessä. Ja kun Daavid oli uhrannut polttouhrin ja yhteysuhrit, siunasi hän kansan Herran nimeen. Asia, joka ei saa meille yhdeltäkään päivältä tai sanotaan yöltäkään unohtua. Meidän uhrimme, Jeesus Kristus. Paavali sanoo hänestä, että minä tunnen hänet. Ristiinnaulittu, ylösnoussut, Jeesus. Jumalan uhrikarissa. Seurakunta, jos sieltä puuttuu uhri sanoma ristiinnaulusta Jeesuksesta, niin me tiedämme, että se ei voi menestyä. Se ei vaan menesty ainakaan Jumalan pyhän hengen mukaan. Veren puhuminen, sen päivittäinen kosketus hengessä, rukouksen ja uskon kautta, ne on välttämättömiä asioita. Mutta vielä yksi asia, joka Daavidilla kyllä oli nyt niin mukana tuossa ensimmäiselläkin kerralla, niin se oli tämä ylistys ja palvonta. Ne on äärettömän tärkeitä ja suuria, ihania asioita Jumalassa. Mutta niillä on järjestyksensä. Erittäin tärkeitä asioita. Ja ylistys, niin kuin me varmaan ymmärrämme, on sen sitten vaikka karkelointia tavalla tai toisella, niin se on aina seurausta jostakin. Mutta sillä ei niin kuin saada mitään, vaan se on seurausta. Se tulee Jumalan läsnäolosta aivan niin kuin automaattisesti me lähdemme ylistämään ja palvomaan. Ja Jumala tykkää siitä. Jumala tulee siitä siunatuksi. Ja hän yhtyy kyllä kiitokseen ja ylistykseen. Se ei tapahdu siis vain jonkun ylistämisen tai jonkun hauskuuden tähden. Se on enemmänkin maailmanmalli. Vaan sen tähden, miten hyvä Jeesus on. Ja Jumalan arkki lopulta tuodaan sitten Jerusalemiin, ja siitä välittömästi seuraa, että koko kaupunki tulee siunatuksi, tulee ravituksi. Voitelussa, joka oli sidottu tuohon Jumalan läsnäoloon, sitä riitti kyllä ihan kaikille. Ensimmäinen aikakirja 16 ja jakessa 3 sanotaan, että nyt Daavid, niin hän jakoi kaikille israelaisille, sekä miehille että naisille, kullekin, leipäkakun, kappaleen lihaa ja rypälekakun. Kaukoveljemme täällä, joka on, niin tästä joskus keskusteltiin, niin mitä tämä vanhemmassa Raamatun käännöksessä nämä sanotaan, niin siellä se uppoutuu syvälle. Mutta tämäkin kuulostaa jo hyvältä, että on leipäkakkua ja kappaleen lihaa ja on rypälekakkua. Siitä nauttivat nyt siis kaikki. Koko kaupunki, koko Jumalan seurakunta. Se oli kaikille israelaisille. Kaikille riitti tuota siunausta. Tässä kun seurakunta etenee nyt tässä ajassa ja aina siihen Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisintuloon ja seurakunnan ylöstempaukseen asti, niin me näemme tässä tilanteessa vielä varsinkin sen, mikä tässä alussa tuli jo mainittua. Me emme tule näkemään suuria kansanjoukkoja, vaan me tuumme näkemään pienen Jumalan uskollisten joukon, joka kokoontuu kerta kerrallaan. Se ei ole suuri kansanpaljous. Mä en tiedä, onko yhdelläkään paikkakunnalla. Jos on, niin ne on hetkellisiä. Eli Jumalalla on aina jäännöksensä olemassa. Ja näin on myös Suomen Sionin kohdalla. Ja nyt kun tämä jäännös, tämä etulinjassa Jumalan varustama, Jumalan valmistama joukko, on ne nyt sitten iäkkäämpiä, niin kuin meidän Irma tässä edustaa yhtä sotilaallista väkeä, Jumalan valittua ja te kaikki, niin se on pieni joukko, mutta kun se on varustettu ja se tekee tämän tehtävän, niin mä jotenkin vaan uskon, että sekin osa seurakuntaa, joka ei ole niin kuin tähän antautunut eikä lähtenyt, vaan elävät vähän niin kuin semmoista jumalisuuden ulkokuoren tyyppistä elämää, ovat pelastettuja, ovat uskossa, käyvät jopa seurakunnassa, mutta eivät ole antautuneet, ymmärrätkö, sillä tavalla, että Jumalan läsnäolo olisi heille kaikki kaikessa. Ja kun nyt tämä Joosuan tyyppinen vakoilija-armeija, niin kuin se Jerikoonkin meni, niin se koko seurakunta tuli lopulta siitä siunatuksi. Ei Jumala hylkää seurakuntaansa. Me voimme heitä arvostella tänä päivänä, että voi te perässä hiihtäjät. Te olette niin kuin sen tuhlaajapojan iso veli. Te olette ulkopuolella, mutta katsotte niin kuin sisälle päin. Jumala tulee heitäkin siunaamaan ja voitelu kuuluu myös heille. Mutta on olemassa se Gideonin tyyppinen joukko, joka kulkee edellä. Ja jos ja kun tässä olet mukana, niin ole siunattu. Ja älä ajattelekaan, että noi muut jää nyt sitten paitsi siitä, mitä Jumala tulee antamaan. Täällä oli yksi henkilö Daavidin kaupungissa, joka ei halunnut osallistua tähän riemuun. Muistatko? Vaan arvosteli. Ei halunnut tulla Jumalan läsnäolosta millään tavalla. Hän oli Miika, Saulin tytär. Daavidin vaimo, eikö näin? Saulin tytär Miika. Mutta hän oli niin kuin kaikesta ulkopuolella. Sano toinen Samuelin kirja 6. luku jäi 16 sanoo, että kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miika, Saulin tytär ikkunasta. Ja nähdessään kuningas Daavidin karkeloiva ja hyppivän Herran edessä, halveksi hän häntä sydämessä. Jumala ei tee väkivaltaa kenenkään kohdalla, vaan jokaisen ratkaistavaksi ja miten hän haluaa mihinkin osallistua. Mutta seurakunnassa tulee aina olemaan niitä, jotka tyytyy siihen katselijan rooliin ja arvostelevat. Nekin on tärkeitä. Ne pitää vähän niin kuin jalat maassa. Ne arvostelevat. Ja voi tietysti harmi, että tänä päivänä se arvostelu tapahtuu pitkälti tuolta sosiaalisen median kautta ja tekee suurempaa vahinkoa. Mutta ei se Jumalan läsnäoloa häiritse. Miikal maksoi tästä tietysti hintansa. Hän oli hedelmätön. Hän ei saanut lapsia. Hänen elämänsä oli hyvin murheellinen tuon kieltäytymisen ja tuollaisen arvostelun tähden. Miikal ei saanut lasta. Kuolinpäivään asti ei syntynyt ilon hedelmää. Eikä sitten mitään muutakaan, joka olisi sisarta niin kuin sitten oikeastaan ilahduttanut. Nämä neljä asiaa, että tässä nyt tuli, ne nyt en niihin enää mene, niin ne tulee apostolien teossa myös, alkuseurakunnan kolme. Ei yhtään sen enempää. Ja kun sitä järjestystä pidetään, Tärkeimpänä on tietysti Jeesus Kristus, Jumalan uhrikaritsa. Ja se, että me olemme, emme niinkään ihmisten neuvottelussa tai ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan neuvottelussa. Kaikki ne mainitaan siellä apostolien tekojen alkuseuran kohdalla, että he pysyivät apostolien opetuksessa. He pysyivät keskinäisessä yhteydessä, keskinäisessä rukouksessa. He pysyivät leivän murtamisessa. Aivan samat asiat, jotka Daavid oli ottanut tuolla reissulla, joka sitten oikeasti palautti Jumalan läsnäoloa. Palattiin alkuperäiseen. Näin se on jokaisen seurakunnan kohdalla. Ja kiitos tästä parannuksen teosta Jumalalle, että se parannuksen teko seurakunnan tai minun tai sinun elämässä ei koskaan vaadi sitä, että jos se lankeemus tapahtui vaikka tuolla 5 vuotta sitten, että nyt täytyisi tästä sitten elää 5 vuotta eteenpäin korjaten näitä. Ei. Jumalan edessä asioiden korjaantuminen tapahtuu siinä, kun me teemme parannusta. On se historiasta miten pitkä tahansa. Se on Jumalan armoa, Jumalan rakkautta meitä. Eli tämä järjestys. Minä haluan Jumalan läsnäolon elämään, kunhan minä ensiksi itse vähän korjaan tätä elämää ja töppäyksiä. Se on sielun se paletta. Et sinä saa elämääsi korjata. Vaan parannuksen teko tapahtuu siinä, kun sä nöyryt Jumalan edessä. Ja tämä parannuksen teko on tärkeä asia meille jokaiselle, joka ikinen päivä. Ei laiminlyödä sitä. Ei välttämättä löydy asiaa, jonka nimetä, mutta jo ajatuksissa me teemme. Ei ruveta siinä variseukseksi, mutta oikealla tavalla. Herra, me iloitsemme ja kiitämme Jumalan läsnäolon ihmeellisyydestä. Ja miten me rukoilemmekaan ja kaipaamme sitä seurakuntiemme keskelle, koko Suomen Siionin keskelle. Herra, suo meille tämä arvo omassa vaelluksessamme, uskon elämässämme. Että me lähdemme toteuttamaan ja etsimään, ja jos jonkun täytyy tehdä oikein hakureissu, niin auta meitä siinä, että Jumalan läsnäolo palautuu elämäämme, ja sen kautta meidän kotiimme, meidän avioliittoon, perheeseen, seurakunnan kautta koko paikkakuntaan. Pimeyden täytyy silloin väistyä, kun seurakunta elää Kristuksen valossa. Ja olkoon näitä seurakuntia, jotka elää Jumalan todellisuudessa, Jumalan valtakunnan todellisuudessa, joka puolella maatamme. Että tämän kautta pimeys vielä väistyisi, eksymys väistyy kansamme kesken. Herra, kiitän täällä ja kiitän siitä kuulijasta, joka on vannoutunut, Herra, pysymään sinun neuvotteluissa. Että sinä häntä viet eturintamassa, sinä sotajoukkojen ylipäällikkö. Viet näitä tuommoisiin pimeyden taisteluihin voittamaan vielä, sillä Joosuan sanoin, vielä on paljon maata valtaamatta meidänkin maassa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.